Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada sprejela nove ukrepe v boju zoper draginjo. S trgovinsko zbornico je pripravila košarico 15 prehranskih izdelkov. Kupec bo po besedah premijeja Goloba sam ugotovil, pri katerem trgovcu se mu splača kupovati.
Kmetom 22 milijonov evrov pomoči, država bo od njih odkupila tudi letošnji pridelek pšenice.
V zvezi potrošnikov opozarjajo, mobilno gostovanje zunaj Evropske unije nas lahko precej udari po žepu.
Zmagovalec prve etape dirke po Franciji, Wout van Aert, tik za njim Tadej Pogačar.
Vreme, zvečer so še možne posamezne nevihte, jutri bo pretežno jasno in malo manj vroče.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljani in pa voditelj Jože Bartol. Potem, ko je vlada uvedla delno regulacijo cen pogonskih goriv, je danes sprejela nove ukrepe v boju zoper draginjo. Tokrat se je posvetila pomoči za kmete in ukrepom zaradi naraščajočih cen hrane. Sodeč po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba, vlada cen hrane ne bo uravnavala, ampak le spremljala in nadzirala, in sicer s pomočjo seznama 15 osnovnih živir. O tako imenovani košarici izdelkov se je uskladila tudi s trgovinsko zbornico. Kmetom bo med tem država finančno pomagala v treh sektorjih, prav tako bo od njih odkupila pšenico.
Premijer je na novinarski konferenci dejal, da se je vlada pri sprejemanju ukrepov na eni strani ukvarjala s tem, kako pomagati slovenskim kmetom, da bodo povišani stroški tako goriv kot gnojil in ostalega repromateriala čim manj vplivali na njihove stroške in posledično tudi na cene hrane. Na drugi strani pa se je vlada ukvarjala s tem, kako vzpostaviti učinkovit nadzor maloprodajnih cen za potrošnike. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je pojasnila, da bo od skupno omogočenih 22 milijonov evrov država za sektor mleka namenila dobrih 5 milijonov.
Te pomoči bo nekaj upravičeno okrog 4 tisoč kmetijskih gospodarstev oziroma od 80 do 85 tisoč krav molznic. Drugi ukrep je pa potem ukrep za pogonsko gorivo. Tukaj smo nekako vzeli obdobje 2 mesecev. Glede na količino, ki jo dobijo kmetje, povrnjeno kot trošarino, torej za po hektarju, in sicer tukaj pa je 0,2 evra po litru.
Prav tako do jesenske setve namerava vlada izplačati največji del pomoči, 15 milijonov evrov za pomoč pri repromaterialu. Tu bo znesek pomoči višji za orne površine, kjer je potrebnih več gnojil, manjši znesek pa bo za trajne nasade in za travinje. Hkrati bo vlada poskrbela za celovit odkup pšenice, pridelane v Sloveniji, prek Zavoda za blagovne rezerve. In cena?
Cena, ki so jo kmetje ponudili oziroma primarni pridelovalci, je bila 400 evrov. Torej, glede na to, da država na eni strani pomaga z različnimi ukrepi, ki smo prej povedali v znesku okrog 22 milijonov, potem pričakujem, da se bomo tudi na drugi strani pogajali, tako da bomo nekako prišli. Kako bodo ta podagajanja potekala, vam pa naprej ne moremo povedati. Dejansko, ko bomo sedli za mizo, bomo videli, kaj lahko dosežemo.
Kar zadeva cene hrane in pomoč potrošnikom, pa sta tako Šinko kot Golob potrdila, da je košarica 15 izdelkov usklajena s trgovinsko zbornico.
Na kateri bomo sproti monitorirali, se pravi nadzirali cene teh izdelkov. Ne gre za reguliranje cene, se pravi cen ne določa vlada, cene določajo še vedno trgovci. Vlada bo pa poskrbela, da bojo te cene med seboj primerljive, pa na eni strani, na drugi strani pa tudi javno znane.
To bo po Golobovih besedah pomenilo, da se bo lahko kupec sam aktiviral in ugotovil, kateri je tisti trgovec, kjer se mu splača kupiti nek izdelek. Spremljali bodo tudi kakovost teh izdelkov in upeljali sistem primerjanja cen tudi v sosednjih državah z namenom osveščanja slovenskih potrošnikov.
Kakšna je realna tržna cena? Zato da ne bilo mišljeno, da je v Sloveniji previsoka, pa nekje drugi niža. Če se bo to izkazalo, bojo to ljudje sami se lahko to prepričali. Ta del se nam zdi izjemno pomemben, ker sicer nagovarja ljudi k temu, da so aktivni, mi jih pa osveščamo z informacijami javnimi informacijami, kako naj si pri tem najbolj pomagajo.
Ministrica Šinko je pojasnila, da se vlada za zdaj ni odločila za znižanje davka na dodano vrednost. Ta ukrep bi bil po njenih besedah sprejemljiv le, če bi ob njem spremljali cene na vseh ravneh, sicer bi se lahko nižji davek prelil v marže.
Vlada je v državni zbor vložila predlog novele zakona o radioteleviziji Slovenije in predlagala obravnavo po nujnem postopku. Vodenje, upravljanje in nadzor tega zavoda bi namesto programskega in nadzornega sveta prevzel enotni svet RTVS, ki bi imel 17 predstavnikov zaposlenih in civilne družbe. To bo po oceni vlade zagotovilo učinkovitejše in bolj racionalno delo ter onemogočilo možnost blokad pri sprejemanju najpomembnejših dokumentov. O noveli je ministrica za kulturo Asta Vrečko povedala.
Jaz sem prepričana, da je ta zakon v resnici zelo dober in bo tudi tako sprejet v širši javnosti. Zakon namreč resnično depolitizira upravljanje našega največje medijske hiše kulturnega zavoda, ki ga imamo. Če pa seveda bodo kakšni možnosti izkoriščene za zavlačevanje postopkovne, bomo pa seveda javno zagovarjali naš zakon in prepričana sem, da bo javnost ta zakon tudi sprejela.
Premier Golob pravi, da se mora agonija na RTV presekati.
Ne samo koalicija, ampak dejansko je zelo krmeno napredna družba. Pa svobodna družba, če hočete, v Sloveniji je zelo jasna. Ta agonija RTV se mora presekati. Ta zakon je v bistvu prvi korak.
Za torek je sklican kolegi predsednice državnega zbora, ki bo odločal o tem, ali bo vladne spremembe zakona o RTV Slovenija obravnaval po nujnem postopku.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Češka že drugič stopa na čelo Sveta Evropske unije, nasledila bo Francijo, katere predsedovanje je zaznamoval ruski napad na Ukrajino. Obvladovanje begunske krize in povojna obnova te države bosta med področji, ki se jima bo češka vlada posebej posvetila, med njimi bo tudi energetska varnost. Energetska revščina je namreč resna grožnja prav vsem članicam 27-erice. Pozornost bo namenjena tudi krepitvi obrambnih zmogljivosti stare celine in pa kibernetski varnosti ter odpornosti gospodarstva in demokratičnih ustanov. S prednostnimi nalogami predsedovanja bo češka naslednji teden seznanila tudi Evropski parlament. Svetovna zdravstvena organizacija je pozvala k nujnemu ukrepanju za preprečevanje širjenja opičjih kos v Evropi. Po njenih ugotovitvah se je število primerov v evropski regiji namreč v zadnjih dveh tednih potrojilo. Večina je bila zabeleženih med osebami starimi med 21 in 40 let, predvsem pri moških, ki imajo istospolne odnose. Kjer so informacije na voljo, je bilo skoraj 10% bolnikov hospitaliziranih zaradi zdravljenja ali izolacije, en bolnik pa je potreboval intenzivno nego. Do sedaj v omenjeni regiji zaradi te bolezni še ni umrl nihče. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so obeležili prvo obletnico odprtja novega potniškega terminala. Preko terminala je v letu dni potovalo več kot 450 tisoč potnikov. Družba Fraport Slovenija pričakuje nadaljevanje rasti prometa tudi čez poletje. Trenutno v poletnem voznem redu 15 rednih prevoznikov nudi lete na 19 destinacij. Med večjimi izzivi, s katerimi se trenutno sooča letalska industrija, je pomankanje kadra. Na ljubljanskem letališču za zdaj s tem nimajo težav. Velik izziv pa so naraščajoče cene goriv, kar bo po mnenju vodstva Fraporta Slovenija pripeljalo do podražitev kart, prav tako pa bo upočasnilo okrevanje. Pomemben vidik, na katerega morajo biti pozorni vsi, ki potujejo v tujino, je uporaba mobilnih podatkov. V državah, ki niso članice Evropske unije, lahko mobilna komunikacija potnikom predstavlja velik strošek, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Helena Križnik se je pogovarjala z Boštjanom Okornom.
Gospod Okorn, v Zvezi potrošnikov Slovenije svetujete previdno uporabo telefona v državah, ki niso članice Evropske unije. Med drugim je cena prenosa podatkov lahko tudi 5000-krat višja. Evropska unija je sicer operaterjem postavila omejitev, a moramo biti vseeno previdni. Kako se torej izogniti visokim stroškom?
Ja, dejansko Evropska unija je postavila omejitve, ampak te omejitve žal veljajo samo znotraj zveze, se pravi znotraj Evropske unije, ne pa tudi v tretjih državah, ko pa zapustimo meje Evropske unije. In ker smo precej blizu tem državam, predvsem tukaj mislim na balkanske države, kot so Bosna, Srbija, tudi Severna Makedonija ali Albanija, krati pa dosti potujemo tudi v druge destinacije, recimo Egipt, Tunizija ali pa Turčija, to so tri najbolj priljubljene neevropske destinacije za turistična potovanja, se lahko zelo hitro zgodi, da pademo, bom rekel, to past neprenehnega komuniciranja, ki smo se navadili v domačem ali pa v mrežu Evropske unije. Dejansko zunaj Evropske unije cene niso regulirane, vsak operater jih določa po svoje in ko smo pregledovali cenike, dejansko smo ugotovili, da že nekaj let ni prišlo do nobenih zniževanj, kvečemu se je kakšna cena še povišala in kot ste omenili, prenos podatkov je res lahko tudi do 5000-krat dražji, kot bi bil Evropske unije, če bi ga plačevali po količini. In jaz mislim, da tukaj gre že za prave oderuške cene, predvsem prenos podatkov je tisti, ki je najbolj kritičen, recimo za 10 megabajtov, kar je recimo ena ali pa dve spletni strani, malce bolj grafično bogati, bomo tujini plačali že 70 do 90 ali pa celo več evrov. Pri tem pa je treba seveda povedati, da Evropska unija je določila, da ko strošek preseže 50 evrov brez DDV, kar pomeni 61 evrov v Sloveniji za slovenske uporabnike, da mora operater ta prenos prekiniti in uporabniku ne sme zaračunati več kot tih 61 evrov. Skratka, uporaba mobilnega interneta v tujini odpade, bomo pa dobili račun v višini 61 evrov, če bomo slučajno se spozabili.
Torej, ključen nasvet je izključiti prenos podatkov pravočasno.
Tako, prenos podatkov je treba izključiti fizično na telefonu. Nekako predlagamo, da se izključi tudi možnost povezovanja omrežja 4G, to je sicer malce bolj zapletena, ampak kdor zna, je tudi to pametno, kajti ugotovili smo, da včasih pride tudi do nepredvidenega prenosa podatkov teh omrežij, ko se telefon nekako vendarle povezuje s bazno postajo in to operaterji zaračunajo. Seveda je treba se v tem primeru pritožiti, ampak če izklopimo prenos podatkov, je že dovolj. Moramo pa paziti predvsem na mejnih podatkov, recimo, ko se vozimo proti neevropskim državam, v tem primeru je treba to storiti že nekaj kilometrov ali nekaj 10 kilometrov prej in pa seveda pred vstopom na letalo oziroma ladjo, se pravi, ko pridemo tja in vključimo telefon, mora biti prenos podatkov že izključen.
In pozornost ne bo odveč tudi takrat, ko dopustujemo v državah Evropske unije, ki pa mejijo na nečlanice. Katera območja so morda najbolj kritična, gospod Okorn?
Ja, največ pritožb je pravzaprav strani uporabnikov, ki letujejo na Krfu recimo, to je grški otok, ki je zelo blizu albanske obale in pogosto se zgodi, da ko pač gledamo proti Albaniji, da se dejansko telefon preklopi na eno od albanskih omrežij in pri tem dejansko potem ljudje dobijo obvestilo, da so dosegli tisti 61 evrov, včasih celo prej, kot dobijo obvestilo, da so se priključili na albansko mrežo. Dejansko se to zgodi v, bom rekel, minuti dveh. Drugi, ta kritičen, je lahko kakšen otok Rodos ali pa kakšen drug, ki je blizu turške obale v Grčiji. V Evropski uniji, bom rekel temu srču Evropske unije, seveda leži tudi država Švica, ki ni članica Evropske unije in ni podvržena tem pravilom in tukaj gre pač za vse okoliške države, kot so Avstrija, Liechtenstein, Nemčija in pa Francija oziroma Italija. Tudi v tem primeru bi lahko prišlo do preklopa na švicarsko omrežje. Tu potem svetujemo pač, da ročno priklopimo na eno od evropskih omrežij in potem do tega preklopa ne bo prišlo. Opozoriti pa je treba še na majhne države, recimo San Marino, ni v Evropski uniji, prav tako tudi ne Andora in tam se mimo grede zgodi, da pač preklopimo na njihovo mrežje in potem plačujemo za prenos podatkov, pa tudi za klice.
Ko smo zunaj Evropske unije, v državah zunaj Evropske unije, telefoniranje opravljajmo prek brezžičnih internetnih omrežij, pravite v Zvezi potrošnikov Slovenije, zakaj?
Ja, tudi za klice moramo zunaj Evropske unije plačati in to ne tako malo, nekje od 2 do 3 evre na minuto, prav tako plačujemo za vsak dohodni klic. To seveda pomeni kar lep strošek, mogoče je to lahko uporabno za eno kratko javljanje, da smo pač varno prišli in da je vse v redu, ali za kakšno dolgo klepetanje, ki smo ga navajeni, mogoče Evropske unije pa ne. Zato tisti, ki bi radi govorili po telefonu ali pošiljali sporočila, tistim priporočamo, da se priklopijo v eno od brezžičnih omrežij, najbolje v hotelu ali pa recimo na letališču tudi. Skratka, eno od zanesljivih in pa zaupanja vrednih omrežij niso vsa takšna, recimo v kakšnem lokalu bi lahko tudi prišlo do kakšne zlorabe, sploh če je omrežje popolnoma odprto, brez da vpisujemo geslo. No in v tem primeru potem komuniciramo prek ene od aplikacij, kot so Viber, kot je WhatsApp ali pa kakšna druga, recimo včasih smo imeli Skype in v tem primeru pač govorimo po podatkovnem omrežju in ne plačujemo za klice. Imajo pa nekateri operaterji tudi možnost storitve klicev preko brezžičnih omrežij in to pravzaprav ni slaba storitev, kdor veliko potuje, je mogoče lahko to ena od bistvenih stvari pri odločanju za novega operaterja. Namreč v tem primeru, ko smo povezani v omrežje Wi-Fi, vse deluje enako, kot da bi bili povezani v domače omrežje, se pravi v Sloveniji, kar pomeni, da vse klice in pa sporočila oddajamo brezplačno.
Kako pa je s pisanjem in pošiljanjem sporočil SMS? Tudi to v državah zunaj Evropske unije ni prav poceni. Na kaj moramo posebej paziti?
Ja, sporočila SMS so v časih, ko smo jih pisali še po tistih tipkovnicah, je bilo nekako logično, da so kratka. Ne? Zdaj imamo pa pametne telefone s pravimi tipkovnicami in znamo napisati kar prave eseje po SMS. Vse skupaj tule v Evropski uniji poteka precej nevidno za uporabnika, se pravi, vsako sporočilo SMS je lahko dolgo do 140 znakov. Če uporabljamo slovenske znake, se pravi ČŽŠ recimo ali pa kakšne druge, recimo tudi tisti znameniti nemški S, dvojni ali pa kaj podobnega, potem sistem to pretvori in dejansko upošteva to kot posebne znake in zato je sporočilo še krajše, lahko dolgo samo do 75 znakov, eno samo sporočilo. No, ko pišemo daljša sporočila, sistem to se skupaj združuje, do 4 sporočil upošteva kot SMS, drugače pa kot več predstavno sporočilo in se skupaj se normalno pošle, nam zgleda, kot da bi bilo to običajno sporočilo. No, v tujini pa seveda vsako od teh sporočil plačamo, se pravi, če so združena v 4 sporočila, je to 4x pol evra ali celo 75 centov, kar je kar lepa količina denarja za recimo približno 500 znakov ali pa še manj. Več predstavnega sporočila MMS pa nam verjetno sploh ne bo uspelo poslati, se pravi, v to je lahko pretvorjeno daljše tekstovno sporočilo, nam verjetno sploh ne bo mogoče poslati, zato ker bomo imeli sklopljen prenos podatkov. Skratka, treba je biti pazljiv, uporaba SMS spet samo za neko kratko sporočanje, pri tem pa treba vedeti, da je vsak znak kar precej drag.
Velja povedati, da mobilni operaterji za gostovanje v tujini nudijo različne opcije z zakupljenimi količinami minut, klicev, sporočil, prenosa podatkov. Kakšne pasti pa lahko se skrivajo v teh različnih ponudbah?
Ja, najprej, kar smo opazili, je, da določene opcije pač vsebujejo tako klice kot podatke. In potem se moramo vprašati, ali bomo res tako veliko klicali, da se ne splače zakupiti recimo 100 minut za, ne vem, tedenske ali pa 10-dnevne počitnice. Hkrati pa dobimo sorazmerno majhno količino podatkov, mogoče 100 megabajtov, kar recimo v tem času, ko mimo grede, sploh ko imamo čas recimo na počitnicah, pretočimo težke gigabajte podatkov. Skratka, v tem primeru pač ne bomo gledali videa, ne, če bomo to zakupili, ampak cena ni tako nizka in mogoče se je pametno vprašati, ali se res splača to zakupiti. Po drugi strani pa tudi, ko prodajo, bom rekel, podatke v teh opcijah, spet količina ni tako velika in moramo vedeti, da bomo v tem primeru podatke uporabljali predvsem za recimo pošiljanje elektronske pošte ali pa kaj podobnega, ne pa zgledanje video posnetkov ali pa stalno poslušanje glasbe, kot smo navajeni doma. Boljša možnost se zdi, da kupimo posebno SIM kartico, ko pridemo na cilj, se pravi v ciljni državi. V tem primeru bo zelo verjetno šlo predvsem za ugodnejši prenos podatkov. Recimo bomo za 5 evrov recimo dobili 1 giga, na pamet govorim, lahko več, lahko manj. In tudi te primere se moramo samo vprašati, ali se nas plača, bom rekel, namesto ene take prijetne večerne pijače kupovati prenos podatkov, sploh če imamo recimo možnost se priključevati v brezplačno brezžično omrežje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ljubljani se je včeraj začelo tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in matice z naslovom Dobrodošli doma. Prvi v sklopu dogodkov je potekal v Narodni in univerzitetni knjižnici v poklon Jožetu Plečniku ob 150. obletnici rojstva. Danes in jutri bo osrednje dogajanje v Novem mestu. Jutri od 16. naprej bodo na glavnem trgu nastopale slovenske skupine, tako rekoč z vsega sveta. Ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar.
To ni prireditev, ki bi bila namenjena samo Slovencem v zamejstvu ali pa po svetu, ampak zelo smo povabljeni Slovenci iz matične države, da pridemo, se z njimi srečamo, da poslušamo njihove nastope. Posebej zdaj, ko je bilo 2 leti delovanja vseh društev dokaj okrnjeno zaradi epidemije in zdaj lahko zopet podpremo njihovo prizadevanja, ker je marsikdaj v tujini zelo težko na novo vzpostaviti nekdanjo kondicijo.
Srečanja Dobrodošli doma bodo končali v nedeljo v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani z 28. taborom Slovencev po svetu in 30. obletnico izseljenskega društva Slovenija v svetu.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na Danskem se je začela kolesarska dirka po Franciji. Trenutno poteka uvodna vožnja na čas, rumena majica pa se v deževnem in na cesti s polskem Kebenhavnu nasmiha Belgicu Votu van Artu. Zelo dobro se je odrezal tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki je trenutno drugi. Za Belgicem pa je zaostal 2 sekundi. Primož Roglič je za vodilnim zaostal 11 sekund. Od skupno 5 Slovencev na turu je v cilj že prišel Jan Tratnik, ki je 13,2 km dolgo traso v danski prestolnici zmogel v času 15:42. Na štartu sta še njegov moštveni kolega Matej Mohorič in Luka Mezgec. Slovenska strelka Živa Dvoršak je na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu v finalu na 10 metrov zračno puško osvojila 3. mesto. Druga slovenska finalistka Klaudija Jerovšek je osvojila 6. mesto. Vito Dragič se bo v judu boril za zlato. Tudi plavalci so odprli nastope na sredozemskih igrah. Neža Klančar se je skupno 2. izidom uvrstila v večerni finale na 50 metrov prosto, 10. je bila Tjaša Pintar. 3. slovenski strelski nastop je tudi prinesel finale. Jože Čepar je bil zračno pištolo na 10 metrov 7. Slovenski nogometni prvoligaš iz Ljubljane je pred 1. krogom kvalifikacij za Evropsko konferenčno ligo ostal brez glavnega trenerja prve ekipe Roberta Prosinečkega, kot tudi brez športnega direktorja Mladena Rudonje. Na današnji novinarski konferenci Olimpije v Stožicah so potrdili, da so z obema prekinili sodelovanje.
Zdaj pa k vremenu. Zvečer bodo še posamezne nevihte, jutri bo pretežno jasno in malo manj vroče. V večjem delu države je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče, v torek pa se bodo začele pojavljati krajevne nevihte. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 27, Maribor 30, Koper 32, Novo mesto jasno 33, Celje 26 in Murska Sobota jasno 33. Bovec 27, Ilirska Bistrica 28, Vrhnika in Logatec 20 stopinj, Kočevje 29, Litija 28, Bohinjska Češnjica in Rateče 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno 29, Mežica 26, Ptuj 31, Listca zmerno oblačno 26, Babno Polje tudi 26, na Kredarici pa pretežno oblačno 11 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 46 km na uro. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Zamude je približno za 30 minut. Med Kozarjem in Vrhniko v smeri proti Kopru pa poteka upočasnjen promet, tukaj je zamuda do 10 minut. Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškov je v smeri proti Hrvaški še vedno kolona vozil dolga 2 km. Na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Čavnici in Vučja vas je zaradi zaradi grbine na voznem pasu oviran promet in omejitev hitrosti na 80 km na uro. Trenutno so čakalne dobe za prestop meje na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jevšane, Metlika, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec in sicer za osebna vozila pri izstopu iz države. To je bilo vse v mozaiku dneva. Pripravila ga je Petra Stopar, tehnik je bil Andrej Novljan, voditelj Jože Bartol. 18:25 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.